إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-Muzammil ambayo tulianza katika darasa lililopita, yani juma lililopita, na tulisimamia tu katika aya ya Naam, tulisimamia katika aya nambari 4. Tulisimamia aya nambari 4. Allah alikusema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Naam, tabaan kwa wale ambao walihudhuria durusi hii, yani siku ile ya mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepewa agizo hili na Mola wake asimame kusali, lakini sio wote. Alafu ikaonekana kwamba Allah amempangia ule utaratibu namna gani wa kusali kwa kipindi gani. Ndio maana ikaja aya ambayo iko nambari 3. Allah alikusema nisfahu au inqus minhu qalila, yani simama usali usiku, yani ile nusu au hiyo nusu hiyo inqus, ipunguze kidogo. Kwa hiyo nusu kipunguzwa itakuwa ni thuluth, haitakuwa ni nusu. Au zid alayhi, au zidisha hiyo nusu, zidisha kidogo kalila, sasa itakuwa ni thuluthi mbili, haitakuwa nusu tena. Almuhim iwe katika hali hiyo. Na akaagizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo tunaagizwa na sote, warattilil qur'ana tartila, na isome Qur'an kwa ile tartila, yani kwa mujibu vile ambavyo ilivyo, kama ilivyo. Kama kitakuwa kuna herufi inahitajika ivutwe, yani kuna mada ivutwe, kuna kunna ifanyike, kuna idgham, kuna ikhfa, kuna idhar, kuna ayy, almuhim tartila. Sasa tukasimamia kwa wale waliohudhuria ni hadithi ambayo ilikuwa inaelezea, kwa maana tutaendelea hapa, hadithi ambayo inamuelezea hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha, alipoulizwa kuhusu kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi ambayo mashuhuri, tushaikariri sana akasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kana alikuwa akisoma Qur'an ayatan ayatan, bismillahir rahmanir rahim yaqifu alhamdulillahi rabbil alamin yaqifu. Jambo hili tumelielezea vya kutosha, usomaji wa surati al-Fatiha hasa maimamu zetu, na ni makosa kwa maana ni khilafu sunna mtu akasoma surati al-Fatiha akaunganisha zile aya au akasoma yote kwa kumzi moja. Sasa tunaendelea leo katika tafsiri ya Ibn Kathir kutupata fawaida ya hii warattili al-Qur'an tartila. Naam, Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akaandika wa qad qadimna fi awwal at-tafsir, yani tumeshatangulia huko mwanzo wa tafsiri hii, mwanzo kabisa. Kwa ina maana mtu kama atakuwa anarudi katika tafsiri ya mwanzo Ibn Kathir, mfano kama mimi ninazo mujallad tatu hii tafsiri ambayo mukhtasar. Sasa ukienda katika mujallad al-awwal mwanzo kabisa, atakuwa tayari Ibn Kathir ametoa ufafanuzi mwingi kuhusu habari hii. Lakini akasema ya kwamba anasema kwamba nimeshatangulia huko mwanzo al-ahadithi hadithi mbalimbali addalatu ala istihbabi tartil wa tahsin al-qiraa, yani sawt, kwamba isome Qur'ani kwa tartil na vile vile usomaji uwe kwa sauti nzuri kabisa, sauti ambayo kama alivyoagiza Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم kama jaa fi hadithi, katika hadithi ambayo amesahihisha al-Albani katika Sahih al-Jami. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'an kwa sauti zenu. Zayyinu al-Qur'ana bi sawtikum bi aswatikum, kwa maana Qur'an isomeni kwa sauti nzuri, zile sauti zenu ambazo mtu anasema cha mtungini, basi anaitoa sauti ile ya mtungini anapokuwa aisoma Qur'an, ili Qur'an ionekane katika hali ya uzuri. Naam, kisha kuna riwaya nyingine ambayo vile vile riwaya hii amesahihisha al-Bukhari, asema Mtume صلى الله عليه وسلم laysa minna man lam yataqanna bil Qur'an, laysa minna yani si katika sisi yule ambaye haleti ghunna, haghani katika Qur'an. Kwa hiyo hizi ni hadithi miongoni mwa hadithi mashuhuri nyingi zinazosisitiza kuhusu usomaji wa Qur'an kwa sauti iliyokuwa nzuri, yani mtu aweze kusoma Qur'an kwa sauti nzuri. Bale ya katoa baadhi ya hadithi nyingine, lakini hizi ndo muhimu zaidi. Sasa kuna nukta moja hapa muhimu, hii itakuwa kama ni tanbihi, lakini kwa sababu itakuwa ina maelezo kidogo marefu tutaiakhirisha tanbihi hii baada ya adhana tutakuja kuitoa, ambayo itakuwa inahusiana na hii kwamba zayyinu al-Qur'an bi aswatikum laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, tutakuja kuitoa tanbihi hiyo katika kipindi hicho cha adhana. Kwa hiyo sasa tunaendelea moja kwa moja aya inofuatia hapo mbele, aya nambari 5. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hakika sisi sanulqi alayka, tutakuteremshia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawlan, qawli thaqilan, nzito. Inna sanulqi alayka, hakika sisi tutakuteremshia, sanulqi alayka, tutakuteremshia qawlan, qawli thaqila, kwa maana hii Qur'an, qawlan thaqilan, qawli ambayo ni thaqila bi maana thaqil, thaqil yani nzito na sio khafif, thaqilan ni qawli ambayo ilikuwa ni nzito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakuteremshia qawli nzito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakuteremshia qawli ilikuwa nzito. Nini maana ya qawli nzito iliyokusudiwa hapa? Katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, yeye ametoa maelezo yafuatayo ili tuweze kufahamu hii kauli nzito ambayo Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم atateremshiwa ni ipi.
ameandika Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, qala Al-Hasan wa Qatada, amesema Hasan na Qatada, ay maana yake ni kwamba al-amalu bi, al-amalu bi, kuitendea kazi, kuifanyia kazi Qur'an, kwa maana ni kauli iliyokuwa nzito katika kule kuitekeleza ile Qur'an. Waqila, na pamesema vile vile ni thaqilun, uzito huu ni waktu nuzulihi, wakati pale Qur'ani inapoteremka kumteremkia mtume zaza, hapa ndo panapo uzito. Kwa hiyo ezekana katika tafsiri ya kwanza ni utitaji wake ni kauli nzito, na vile vile pasemwa kwamba mtume salam anapoteremshiwa ile Qur'ani anakuja malaika Jibril, hapa pana uzito mkubwa kabisa, wakati nuzulihi, wakati wa kuteremka kwake. Na akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, hii uzito huu ni min azmatihi, kutokana na ule utukufu wake uliokuwa nayo Qur'an. Kama qala Zaid bin Thabit radhiallahu anhu, kama alivyosema Zaid bin Thabit radhiallahu anhu katika hadithi ambayo iko sahihi katika Sahih Bukhari. Sasa hii ni riwaya anaiandika Ibn Kathir ambayo iko katika Sahih Bukhari ya nani? Zaid bin Thabit. Msikilize anasemaje kuhusu uzito huu uliokusudiwa hapa. Anasema unzila ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, imeteremshwa Qur'ani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wafakhadhuhu ala fakhadhi, kwa maana ilikuwa bwana mtume wakati anateremshiwa Qur'ani fakhadh, paja, paja lake lilikuwa juu ya paja langu, paja lake au mapaja yake alikuwa juu ya mapaja yangu. Nini kilichotokezea? Anasema Zaid bin Thabit ya kwamba faqadat taraddu fakhadhi, basi ikakurubia ili paja langu kama kuchanika hivi, kupasuka. Yaani paja ni sehemu ambayo ni muscle, na mara nyingi hata wachezaji mpira wanokimbia utasikia mtu amebanwa na misuli. Kwa hiyo Zaid bin Thabit anasema wakati bwana mtume ateremshiwa wahi hii, uzito wa hii Qur'ani ndipo na uzito wake, basi lile paja langu lile lilikurubia kusema misuli kubana au kupasuka kwa misuli. Hii ni tafsiri ambayo ya tafsiriwa kwamba inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kauli nzito, uzito wenyewe umekuja kwa kiasi hicho kama ulivyoona kuhusu paja la Zaid bin Thabit lilipotaka kupasuka wakati bwana mtume ateremshiwa nini? Wahi. Naam. Wa fi awwal sahih al-Bukhari, na katika mwanzo, yani ukifungua volume ya kwanza katika Sahih Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حارث بن هشام المولز بن متوم صلى الله عليه وسلم المولز سؤالان المولز كيف يأتيك الوحي فيب نقوية وحي يعني نمنا جاني قوي صحابة أتكاك فهمك ومتوم يعني أولي وحي نقوية فيب كيف يأتيك الوحي. قال اكسم ابو النبي صلى الله عليه وسلم اكمجيب صحابه هو الحارث بن هشام اكامبيا احيانا ياتيني سنينجيني unanjia wahi mithli mfano wake wa salsalatil jirs, aljirs kwa maana ya kengele. Sasa zile kengele, zile kelele za kengele, basi inaingia ile wahi kama vile silsilat al-jirs, yani kelele zile za kengele. Na hapo unapokuja katika hali hii, wa huwa ashadduhu alayya, basi hapa ndipo panapo uzito mkubwa kwangu mimi, jinsi zile kelele za kengele zinapozijua. Sasa hali hii inanipa, yani ashadduhu alayya, inakuwa ni hali ngumu kwangu mimi, ngumu kwangu mimi. Na akaeleza kwamba fayafsum anni wa kad uitu anhuma, ni kwamba hapo tena mimi huzimia, baada ya kwamba uitu wa nimeshahifadhi yale ambayo nimesomewa. Kwa kwa mtume azimia au apoteza fahamu, baadaye anazinduka. Sasa kitu gani kilichomfanya mpaka ni kutokana na kaulan thaqila, yani kauli iliyokuwa kiteremshio kwa maana wahi ni kauli iliyokuwa ni nzito. Kisha akasema mtume salam, wa ahyanan, na saa nyingine yatamathalu li almalak rajulan, malaika ambaye anakuja na wahi ajimathilisha na mtu. Mtu hasa anakuwa namuona mtu, na mtu huyu katika hali ambayo anisemeza, anamuona huyu kwamba mtu anisemeza, fayukallimuni, anisemeza, anasema faa'a ma yakul, na hifadhi yale ambayo anayosema. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo Al-Harith bin Hisham alitaka kujua kwa mtume za salam wahi unamshukia vipi, akamwelezea katika sura hizi. Almuhim ilikuwa fafasiriwa ni inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qalat Aisha, mama Aisha kasema Allahu anha, wa laqad ra'aytuhu, na mimi bila shaka nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam, yanzilu alayhi alwahy, ukimshukia wahi, fi alyawmi alshadid albard, siku za baridi kali, baridi tuturu, ile baridi ambayo yakujifunika mtu mablangeti, siku za baridi kali kabisa, yamshukia wahi, basi fayafsamu anhu, ni huzimia, yani huwa katika hali ya kupoteza fahamu. Wa inna jabainahu liyatafassada irqan, na paji lake la uso huwa latiririka jasho, jasho linamtoka baridi. Angalia jasho mara nyingi na kwa mtu atoka siku za joto, jua kali mtu ana, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya shida ya uzito wa wahi siku za baridi, basi atokwa jasho wakati akiteremkiwa wahi. Hii ni hadithi ambayo Imam Aisha amesimulia, iko katika sahihi Bukhari. Naam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakuteremshia ewe Muhammad qawlan thaqila, yani kauli ambayo ilikuwa ni nzito. Na baadhi ya tafsiri nyingine wametafsiri uzito huu kutokana na nini, maana yake, kwa sababu Qur'ani ina maana pana kabisa. Kwa hiyo ile maana ya Qur'ani ni nzito. Mfano Sheikh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, na akaeleza vile vile uzito huu kwa sababu ya adhimatuhu, utukufu wake. Kwa hiyo ikawa qawlan thaqila kwa maana ya utukufu wa Qur'ani, na vile vile ile ilipokuja katika kwamba ni al-dalil, yani umekuja Qur'ani katika hali ya usafi, yani usafi. Kwa hiyo hii ikawa vile vile ina maana ya qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakuteremshia kauli ambayo ni nzito kabisa kabisa. Naam, aya inafuatia hapo mbele ambayo ni aya nambari 6, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna, hakika nashi'ata al-layli, kuamka usiku, lakini kwa ajili ya kufanya ibada. Inna nashi'ata al-layli, hakika kuamka usiku. Hili neno nashi'ata al-layli imekuja katika tafsiri ambayo kama ilivyozungumzwa kwa Kiswahili. Mfano, qala Ibn Abbas nasha'a qama bil habasha, nasha'a mumana nasha'a qama amesimama, bil habasha bimana al habasha al habashiya, hada katika kwenda safari. Almuhim neno nashi'ata kwa maana ya kusimama. lakini kusimama huku kama ilivyokuja aya ni usiku. Na vile vile imefasiriwa na Mujahidi na katika riwaya yake anasema kusimama huku ni kwamba kusimama ba'da al-isha, maana yake ni kwamba ni mtu alale kwanza halafu aamke ndo aambiwa kwamba fulani nashaha, alikuwa amelala na ulalaji wenyewe ni kwamba ba'da al-isha. Hii ni tafsiri nyingine kuhusu nashi'at al-layl. Na vile vile imefasiriwa na Mujahid wa ghairu wahid, yuqalu nasha'a idha qama min al-layl, fasemwa nasha'a. Nini maana yake? Ni kwamba anaposimama mtu usiku, kwa maana alilala sasa akasimama usiku mtu usiku kwa ajili ya kufanya ibada, basi naam, inaambiwa kwamba huyu amekuwa ni amenasha'a, kwa maana nashi'at al-layl. Na vile vile wakadhalika wakadha qala Abu Maljid wa Qatada wa Salim wa Abu Hazim na wengineo mbalimbali. Almuhim ni wal maqsud anna qiyam al-layl, inachokusudiwa hapa ni kule kisimamo cha usiku. Kwa hiyo aya inapozungumza kwamba Allah anasema inna nashi'at al-layl, kwamba hakika kuamka usiku, yani kisimamo cha usiku, inna nashata al-layli, hakika kisimamo cha usiku, yani kuamka usiku, lakini uamkaji huo uweke katika mabano kwa ajili ya kufanya ibada. Inawezekana mtu akaamka usiku kweli, akalala fika saa 7 saa 8 akaamka, lakini kumbe anachoka nini? Kumbe anachokiangalia timu yake inacheza. Sasa kwa mujibu wa majira ya saa za kule ni saa 7 za usiku. Kwa hivyo anakurupuka mtu usingizini, mausia shafungwa, sio shafungwa, anasha TV. Saa 7 za usiku. Kaamka usiku, lakini siko huku tukozungumzwa hapa. Ni kwamba kuamka usiku kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufanya ibada, kusali. Inna nashi'ata al-layli, ama hakika kuamka usiku, kusimama usiku kwa ajili ya kufanya ibada. Hiya ashaddu wat'an, ni kuna wafikiana zaidi na moyo. Katika tafsiri nyingine ni ile wat'an baina alqalbi wal lisan. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema hiya ashaddu wat'an, yani kuna wafikiana zaidi, ashaddu, yani kwa maana imekuja kutilia mkazo ashaddu wat'an, kuna wafikiana zaidi na moyo. Wakaifas, akafasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema huwa ashaddu muati'atun baina alqalbi wal lisani wa ajma ala tilawa, yani swala hili la kuamka usiku na mtu kusali huwa linawafikiana zaidi baina ya moyo na ulimi, yani kwa maana pale wa ajma ala tilawa, akawa anasoma nini? Qur'an. Basi ile Qur'an inakuwa ina tadabburi vizuri kabisa, anaisikia vizuri sana, anapata ile khushuu ya hali ya juu kabisa, kwa sababu moyo wake umekubaliana kabisa na ulimi wake na kile anachokisoma. Ino ashaddu wat'an, yani inakuwa kuna ile hali ya kuwa ni wakati uliokuwa ni rafiki wa mtu wa ule utulivu aliokuwa nao na ile hali jinsi ilivyo usiku kimya. Basi naam, ukisoma Qur'ani hata usome Qur'an bin nas, basi inakuwa inaingia ndani ya moyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna nashi'at al-layl, hakika kuamka usiku kwa ajili ya ibada, hiya ashaddu wat'an, kuna wafikiana zaidi na moyo wa mtu zaidi sana. Na vile vile wa aqwa muqila, na maneno yake, maneno yale qila, yale maneno yanakuwa aqwam, yani yanatua, yanatulizana kabisa, kwamba mtu asoma Qur'ani inakuwa yale maneno aqwam, yako katika yamenyooka vizuri kabisa, anajisikia raha kwamba asoma katika kipindi kile watu wametulizana tuli kabisa. Kwa hivyo ina maana na yale maneno unayosoma yanakuwa yana tunasema yanatua, bimaana yanakuwa ni yako katika hali ya utulivu mzuri. Wa aqwa muqila qila, yani yale maneno unayosema ndani ya Qur'an yanakuwa ni aqwa, yamenyooka, yametua vizuri, yanakubaliana na nini, na moyo wake. Yani hii inaonyesha kwamba katika wakati wa usiku ni wakati ambapo mtu anakuwa anafanya ibada zake kwa vizuri kabisa kabisa, kama aya mbele zinazokuja. Wakati wa mchana ni wakati wa mishughuliko kabisa usiku, na ndio maana tulipoelezea juzi katika fawaida mbalimbali za swala za usiku, Mtume صلى الله عليه وسلم alipoambiwa katika ile hadithi al-Kursi kwamba wa'lam, napenda ufahamu, inna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layl, utukufu wa mu'min kisimamo chake cha usiku. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa ile hali ya sali tulivu kabisa, kimya, na anachokisema anasema with sense, yani anajua sahihi sasa ninasoma, amma yatasaalun, kwa hivyo kinakubaliana na moyo, ulimi na maneno yale yanakuwa yametulizana kabisa. Hizi ndizo faida za ibada za usiku. Na ndugu zangu wa Islam, hii usiku ukiangalia ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa min ajili ya watu waweze kumkumbuka yeye, kwa maana kumwabudu yeye. Ingawaji waja'alna al-layla libasa an-nahara ma'asha, kwamba imefanywa usiku ni kama vile guo ikawa watu wanaweza kulala, au usiku ambao ikawa watu tasukununa fi mtulizana, lakini hasa usiku ni wa mtu kufanya ibada, alale amke kwa ajili ya ibada, na ndipo inapopatikaniwa ile tija ya ibada, kwa sababu moyo wake unakuwa na uko katika hali ya utulivu, tunasema ile concentration inakuwa ni 100% crystal, yani 100% mtu anakuwa na utulivu katika ibada yake. Usiku huu ndugu zangu wa Islamu una siri kubwa kabisa, na ndio maana ukaona hawa watu tuita vibaka, au wale watu majambazi, si maneno ndio wanatake advantage hii kwamba usiku ni wakati wa utulivu, ilikuwa watu wafanye ibada. Sasa wao bila aksi kibaka yoyote akitaka kufanya uhalifu wake, uiba, ikiwa katika nyumba, ikiwa gereji, ikiwa shambani, basi anasubiri usiku. Tena usiku wenyewe kuna muda maalum ambao huo ndio unakuwa utulivu wa hali ya juu, kuanzia saa 9. Naam. Kuanzia saa 9 na wewe kama macho yele. Lakini ikifika saa 9 lazima utalepo kidogo. Ikienda saa 10 tena hata mlinzi, walinzi hawa, waulizeni hawa security gani? Hapa naweza mimi kulinda. Ah, mimi naingia usiku shift ya night. Basi ikifika saa 9 wewe kama unaweza kumonitor, basi lazima ikifika saa 10 yanaendelea na gongo lake. Hivi ndivyo nature ilivyo, na ndio maana vibaka wanasubiri. Akitaka kutoka mapema anambia bwana, subiri bwana, bado ndio kwanza saa 8:30, subiri bwana, tukuja kukamatwa bure matatizo haya. Kwa kuanzia saa 9 utasikia chupi, ushaburukia ndani. Kwa hiyo unaamka saa 11 alfajiri, wezi wameniibia bwana, wameniibia. Ilikuwaje? Kumbe ni kipindi kifupi sana, saa 9 mpaka saa 10 hapa ndio danger time. Sasa nyakati hizi ndizo ambazo inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, ama hakika kusimama usiku kufanya ibada ni muda ambao unawafikiana zaidi na moyo, na vile vile ni maneno ambayo yanakuwa yanatua kabisa. Naam. Aya inafuatia mbele Allah anasema inna laka fi an-nahari sabhan tawila, hakika mchana una sabhan kwa maana mihangaiko, alhawaij, ishtighal, tawilan bi maana kathiran, yani una shughuli nyingi, una pirika pirika nyingi wewe. Inna laka fin nahari, ama hakika wewe wakati wa mchana una nini? Una sabhan, kwa maana una zile shughuli tawilan, shughuli ambazo ni nyingi, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, liannahu waktu intishari nas, ni wakati watu wa kutawanyika kutafuta riziki, kama ilivyokuja fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min. Kwa hiyo wakati wa mchana unakuwa ni wakati ambao wa intishar, fantashiru, ya kuhangaika watu kuchakarika, na inakuwa mara nyingi kuna suala ambalo laqtul aswat, makelele ya watu, wa awqatul maash, na ni wakati ambapo watu wanakuwa katika mihangaiko ya maisha. Kwa hiyo mchana ni kinyume, mtu akasema kwamba mimi najifungia hapa ndani kidogo ate nipige kidogo rakaa zangu hizi na stakizogo, hapana, hutaweza kuwa na ile concentration, yani ile moyo ukawa unakwenda sambamba na kile unachokisema, au ikuwa dhikri au hivi na hivi, kwa sababu ni nyakati ambazo kuna makelele mengi, madaladala, matrenisi, almuhimu inakuwa vuruku moja kwa moja, mara mabodaboda, almuhimu hasa kama wale wanaokaa katika maeneo ya mjini, kwa mfano kata hapa Kariakoo. Eh bwana, zamani ilikuwa ukikaa Kariakoo unaonekana na kila mtu anakuheshimu, nakaa Kariakoo bwana, mtaa ule ukipinda hivi mtaa wa Mhonda si mbele, jamaa nakaa Kariakoo. Sasa hivi Kariakoo mtu ukimwambia bwana kakae Kariakoo nitakulipia kodi pia, anasema kwa sababu hiyo nyumba unaokaa wewe mpaka uingie uko nyumbani kwako, mpaka wapengua wa machinga, sogeni bwana, sogeni, mlango mnaziba hapo, vuruku moja kwa moja, madaladala pa 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 pa, charambe sibuza aya, utasali saa ngapi wewe una utulivu? Kwa ndo maana Mtume SAW akaambiwa inna laka fin nahari sabhan tawila, yani hakika usiku, afwan, mchana una shughuli nyingi za kufanya, yani katika mambo ambayo yalikuwa mtu hawezi mchana kuyafanya kwa utulivu, kwa sababu ya nini? Zile alhawaij, kama mfano Ibn Kathir anasema qala li hawaijuka, kwa zile haja zako, fa afra lidinika al-layl, kwa hivyo jitengee lidini kaa kwa ajili yako usiku, kwa ajili ya kufanya ibada. Inakuwa usiku ni wakati mzuri kabisa mtu kufanya ibada. Kwa nini? Kwa sababu inna laka fin nahari, ama hakika wewe mchana una sabahan, mishughuliko, mihangaiko, mambo mbalimbali, tawilan, mihangaiko mingi, shughuli nyingi, lakini usiku walillahi alhamdu unakuwa katika hali ya utulivu kabisa. Inna laka fin nahari sabahan tawila, ama hakika katika wakati wa mchana una mashughuliko mengi, sabahan tawila, una shughuli nyingi. Katika aya inayofuatia aya number 8, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila, na litaje jina la Mola wako, wadhkur isma rabbik, na litaje jina la Mola wako, watabattal ilayhi, na ujitupe kwake, katika lugha ya kimwambao kipwani kujitupa, kwa maana mtu akawa fulani bwana kajitupa kwa yule, maana yake ni kwamba mambo yake yote kamwachia yeye, yani amejitupa, amejitupa kila kitu, kamuulizeni fulani, kila kitu, kila anamtegemea kila kitu, hii inaitwa kutabattal. Kwa hivyo akaambiwa bwana Mtume SAW watabattal ilayhi, kwa maana watabattal ila Allah, najitupe kwa Allah. Tabtila, neno tabtila hili limekuja kwa maana ya msisitizo, tabtila, yani jitupe kikweli kweli, yani jitupe hali serious. Tabtila limekuja kuweka ile takidi, anasema wadhkur isma rabbik, na likumbuke au litaje jina la Mola wako, na vile vile usisahau ya kwamba وتبتل إليه تبتلا. نسيم بن كثير كتب تفسيره أي أكثر من ذكره نا كثيريشا ومانا كمتاج الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكره يعني وكثيريشا فنا نا وانقطع وانقطع إليه نفل فل ومانا أجيئميز كواك لعبادته وأجيلي يا كمابودي إذا فرقت من أشغالك makapomaliza shughuli zako zile ambazo unahisi kwamba hizi zinakutaiti ukimaliza basi mkumbuke Allah, litaji jina la Allah. Kuna baadhi ya shughuli mtu anaweza kuzifanya, hawezi akafanya mambo mawili kwa wakati mmoja, akawa anamtaja Allah alafu wakati huo anaendelea na shughuli zake. Mfano, tuchukulie mtu anauza duka au yuko katika sehemu ambayo anatoa huduma kwa watu, ni kazi. Sasa haiwezekani kwamba wewe unamhudumia mtu maana bei gani hii, ah hii bwana ni shilingi fulani fulani, mpunguzie. Alafu wakati huo subhanallah, subhanallah, eh bwana hii bwana unajua kutokana na kodi, subhanallah, sasa tayari hapa hii haiwezekani. Lakini ukimaliza sasa wateja hawapo, basi ndio kwamba litaje jina la Mola wako katika ile, katika hali ambayo umeshamaliza muda wako ule wa shughuli. Na ndio maana Ibn Kathir akaeleza akakote aya ambayo inasema fa idha faraqta fansab, na ukimalizika, ukimaliza ile mihangaiko yako, basi jipendekeze kwa Allah, rudi kwa Allah, iwe unajilazimu katika suala la kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, watabattal ilayhi tabtila ay akhlis lahu al-ibada, mkhalisishi Allah ibada, bimaana kwamba iwe mtu iwe katika mambo yake yote basi anafanya ikhlas kwa Allah. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hii tafsiri nyingine ambayo ameeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake, na waliopita katika mapito haya ni Ad-Dihaq al-Sadi. Na vile vile katika tafsiri nyingine ni amesema Al-Hasan ijtahid, maana ya watabattal ilayka, kwa maana itahidi wabtali ilayhi nafsak, yani nafsi yako iwe inamili sana katika kumwegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako. Na vile vile waqala Ibn Jarir, akasema Ibn Jarir, yuqalu lil'abidi mutabattal, fasema kuambiwa huyu mwenye kufanya ibada huyu ni mutabattal, yani ni mtu ambaye amejiegemezea sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu alhadithu almarwi, na kuna hadithi iliyopokewa kwamba naha, amekataza Bwana Mtume sallam atabattuli atabattuli yani alinqita' ila alibada wa tarki tazawuj. Bwana Mtume amekataza swala la tabattul, lakini tabattul hii iliyokatazwa hapa ni ipi? Ikawa mtu yeye saa 24 24 hours yeye yuko katika ibada tu, na akaacha suala la kuoa. Kwa hivyo inawezekana akawa sasa anaingia katika utawa wa rahbania ibtada'uha ma katabna, anaingia katika utawa. Bwana bwana wewe wewe, ah bwana, unajua mimi nikioa, ah unajua bwana, mambo ya wanawake wataje kunishughulisha mimi, siamke usiku, msifunge Jumatatu na Alhamisi, msifanye hivi, iko na hisi bwana, ni bora ni hivi tu. Sasa kutabattuli huku Bwana Mtume amekukataza, ikawa mtu anajishughulisha zaidi na ibada akaacha kuoa. Au ikawa mtu kaoa lakini baadaye kwamba yeye ati anajifanya kwamba yeye saa zote yeye yuko na Mola wake, zikri na kusoma Qur'ani na kusali. Kwa hiyo ina maana ajitenga na ahli yake mpaka usiku katika haki zake za kitandani, hatoi haki zake, yeye yuko tu mwanamume mwanamke anamwambia, sasa mume wangu vipi, kwani mimi nimekuja kula tu hapa? Hebu nasema niona tu bwana fitna, bwana subhanallah. Kwa hiyo swali kwanza, sasa hii kutabaka liuko
haukukubaliki.
Ina maana mtu atabattal katika hali ambayo amwegemee Allah, katika ile swala ambalo nilokuwa namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbik, nalitaje jina la mula wako, watabattal ilayhi tabtila, najitupe kwake, kwa maana mtegemee Allah kila kitu. Tabtila yani kweli kweli, was serious.
Rabbul mashriqi wal maghrib,
aya namba 9, yeye ndio mola wa mashariki na magharibi. La ilaha illa hu, hakuna mola asiye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu. Fattakhidhuhu, basi mfanye yeye wakila kuwa ndio mlinzi wako. Fattakhidhuhu wakila, mfanye kwamba yeye ndio mlinzi wako. Rabbul mashriqi wal maghrib, yeye ndiye ni mola wa mashariki na magharibi. La ilaha illa hu, fattakhidhuhu mfanye yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana awe ndio mlinzi wako. Anasema Ibn Kathir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wa mashariki na magharibi, ay huwa al-maliku al-mutasarrifu, kwamba yeye Allah ndio mfalme na ndio mwenye kucontrol, yani kuendesha kila kitu. Fil mashariki, katika upande wa mashariki, na vile vile katika upande wa magharibi. La ilaha illa Allah. Na anasema Ibn Kathir ni kwamba mtu amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, fattakhidhuhu wakila, bimana faafraduhu bitawakkuli, yani yeye tu Allah, yeye tu Allah ndio umtegemee yeye. Kwa maana hii itakuwa ile fattakhidhuhu wakila, kama qala fil ayati al-ukhra, kama Allah alikusema katika sura nyingine mbalimbali. Anasema hii sura tunaisoma katika swala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, basi hii inamaanisha kwamba fattakhidhuhu wakila, yani wewe tunakuabudu na wewe ndio tunakuomba msaada. Kwa hiyo hali hii ni kwamba unamfanya Allah kwamba ni wakila, bana mlinzi, anakulinda katika hali hii. Sasa hii ni suala ambalo mtu kama atakuwa analipa mizani yake, mizani sasa ile haki ya tawakkul, haki ya tawakkul, na ile haki ya kumfanya Allah ndio wakila mlinzi, mara nyingi anakuwa mtu anakuwa hababaiki na mambo mengi, hata akiwa mazito kiasi gani anakuwa yuko mrefu, yuko smart tu, na shida na matatizo, lakini hababaiki wala hangii hofu, kwa sababu takhidhuhu wakila, yani Allah mfanye kwa ni mlinzi. Sasa hizi hofu hizi, kuna watu wanaingia na hofu sana, ujio wamekosa kuitumia aya hii kwamba rabbul mashar rabbul mashriq wal maghrib fattakhidhuhu wakila, mfanye kwa mlinzi, kwa anakuwa achukua vitu vingine ati vimlinde. Tuchukulie mfano hii maradhi haya ya korona. Maradhi ya korona haya ni maradhi, ni maradhi, lakini ukikosa hii ya kumfanya Allah ndiyo mlinzi, kila siku utakuwa kazi yako, leo wamekufunga ile kisutu, si mchezo, makaburi haya mpaka saa 7:05. Nakwambia korona ipo jamani, maski iko hapa. Bwana mbona hivyo? Yani mtu anaingiza mkono nao wa salamu na anageuka nyuma hivi, nini korona bwana, hujui kama kuna korona? Sasa ile kwamba mtu ameacha kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala kumtegemea, pia ategemea sitinizer sawa, ziko njia za mtu kuprevent, lakini isiwe namna hiyo ikawa mtu atisetanizer ndo anaiamini zaidi kuliko kumwamini kumtegemea nani, Allah. Ikiwa mtu ati maski ndo anaiamini zaidi kwamba ati itamlinda na corona kuliko kumtegemea nani, Allah. Hii ni tauhidi, watu wajengeke, vaeni maski, lakini zaidi kwamba mtu amtegemee Allah, sema hii maski si chochote, lakini Allah ndo nini. Sasa tauhidi hii, ndugu zangu wa Islam, bil asif shadid, Waislam hatunayo wanakuja ambao walikuwa sio Waislam wanaikamata, wanakariri mara nyingi Jamani, mtangulizeni Mungu mbele. Mungu mbele. Mtangulizeni Mungu mbele. Sasa yaonyesha kwamba suala hili la kumweka Allah kwa ni mlinzi lina umuhimu wake. Lina umuhimu wake katika maradhi kama haya makubwa. Watu wamtangulize Allah, fatakhidhu wakila, kwamba yeye ndio mlinzi. Kwa hiyo mtu anakuwa hana tatizo la kuwa ile hofu ya hali ya juu katika masala haya. Rabbul mashriq, yeye ndio mola wa mashariki wal maghrib, na vile vile yeye ndio mola wa magharibi. La ilaha illa hu, hakuna mola mwingine pasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Fatakhidhuhu, fatakhidhuhu, mfanye huyo Allah wakila, kwamba ndio mlinzi wako. Wakila, mfanye kwamba ndio mlinzi wako, kwa maana ya kwamba katika kila jambo lako uwe unamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam, tunaingia katika jambo ambalo tulisema tuliakhirisha baada ya adhana, tulipokuwa tukitafsiri waratili al-Qur'an tartila. Na kama ilivyokuja katika hadithi Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم alisema, zayinu, ipambeni Qur'ana bi aswatikum, kwa sauti zenu. Na kama alivyosema, walaysa minna man lam yatafan bil Qur'an, ni hadithi ambazo ni sahihun. Naam, kuna hii hadithi ya kwanza, zayinul Qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'an, yani isomeni Qur'an vizuri kwa sauti zenu, bi aswatikum. Sasa hapa tulipenda kutoa tanbihi kuhusu hadithi hii. Maulama wamepita pitaje katika kuichanganua, ingawa inawezekana ikawa si moja kwa moja katika kuitafsiri hadithi hii, lakini in another way round ikawa wanaitafsiri hadithi hii. Ina maana kwamba ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Sauti zenu iliyokusudiwa hapa ni mtu kuisoma Qur'ani kwa sauti yake, bi aswatikum. Na hii mapito ambayo wamepita baadhi ya ahlul ilm, kwa maana ile sauti yako ile ulozaliwa nayo, basi ispambe Qur'ani kwa sauti yako mwenyewe. Ile wewe ukisoma inajulikana fulani huyo anasoma, kwa maana ile sauti yako. Sasa ikawa kuna jambo ambalo linawatatiza watu, wakabidi wawaulize wanazuoni, na maulamaa walioulizwa ni maulamaa hawa minal muasirin, maulamaa wetu ambao tunaishi nao katika zama zetu, mfano Ibn Baz, Uthaymeen, Al-Albani, Fawzani, Rabi Madkhal na wengi wengineo, ambao tusema minal ulamai muasirin, katika zama zetu hizi tuko nazo. Waliulizwa wote katika nyakati tofauti na maeneo tofauti na sehemu tofauti, lakini swala hili moja, swala lenyewe ni ma hukmu taqlidu aswati alqura, nini hukmu ya kuiiza sauti za wasomaji. Tuseme sauti za wasomaji na maana wale wasomaji wa Qur'ani ambao ni mashuhuri, mfano kina Sudaisi, Shureim na wengi wengineo, Alhamdi, Mahir, alimwako wengi. Sasa mtu akawa anafanya taklidi, yani anaigiza sauti ya Sudesi, sauti ya Shureim, sauti ya Mahir, sauti ya fulani fulani fulani, nini hukumu yake? Swala hili likawa limejiri katika wanazuoni wengi katika tulikuwa nao, na wakatoa majibu ambayo ndio hiyo tanbihi. Ningependa kwamba watu wasikilize vizuri yafuatayo. Tutachukua kama kauli za mashehe watatu. Kauli ya kwanza ya Ibn Baz rahimahullah, ukirudi katika reference yake unaweza kupata katika fatawa Durusi, fatawa turus, yani zile Ibn Baz alipokuwa anadarisisha, alafu kuna maswala yanaulizwa. Sasa miongoni mwa maswala yanaulizwa ni hili, ma hukmu taqlid, nini hukumu ya kuigiza aswat, sauti za wasomaji Qur'an. Akasema Ibn Baz bila ikhtisar, ufupi, idha kana qasduhu alkhair, itakapokuwa huyu muigizaji wa sauti amuigiza the students au mwingineo, na lengo lake ni zuri, qasduhu lengo lake ikawa ni khairi, kwa maana ni lengo zuri, au qasduhu khushu'u alqalb, lengo lake ili ipatikaniwe ile khushu'u ya moyo, ikawa mtu anasoma Qur'an ikawa moyo ule unatikisika katika ile hofu, basi hii yaonesha kwamba ni haina tatizo kama alivyosema. Asaba ma qasaduhu, ikiwa atakusudia al-la'b, basi ma qasaduhu la, yani hakukusudii mchezo, wala qasaduhu al-istihza, wala hakusudii swala la kufanya mzaha, kwa maana amekusudia ima khairi au kushuku ya moyo, lakini si mchezo, wala siku hakuwa na lengo la kufanya istizaa. Fama fihi shay'un, bimaana ma fi ba's, hakuna ubaya ikawa mtu atajaribu kuigiza sauti ya mwana manikari yoyote. Ibn Baz amepita, hakuna ubaya, lakini under condition iwe anakusudia khairi, kwamba asoma ili usomaji uwe kushuhi katika moyo wake na vitu kama hivyo. Naam, tukamona katika fatawa nyingine ya al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, yeye aliulizwa katika suala hili, unaweza kulipata katika fatawa Jidda. Al-Albani rahimahullah alikuwa yeye mfano akienda shukulie wait, labda amealikwa kule na watu wa kheri, ende sasa, huwa anaulizwa maswala anatoa fatwa. Sasa zile fatawa zile alipokuwa kuwait zikawa zimekusanywa katika kitabu kinaitwa Fatawa Al-Kuwaitia, yani fatawa za Albani alipokuwa wapi? Kuwait. Amekwenda Jidda, kuna watu wakaja tuna maswala haya, leteni maswala yenu, ajibu maswala. Maswala yale yakawa compiled, yakakusanywa ikaitwa fatawa Jidda. Na safari moja alikwenda Australia, akakutana na Waislamu kule, wakamuuliza maswala, basi maswala yale kitabu kile kinaitwa Fatawa Al-Australia. Sasa ziko hizi fatawa nyingi, fatawa Jidda, fatawa Madina, fatawa Australia, fatawa ambayo nyingine ni Al-Kuwaitia, fatawa Al-Imarati, ziko vitabu vingi hivi. Sasa mtu kama atakuwa na reference anaweza akarudi katika fatawa hii, katika kitabu cha Fatawa Jidda, arudi katika hiyo. Naam, aliulizwa Al-Albani rahimahullah, ma hukmu taqlidu aswat al-qurra, nini hukumu ya kuigiza sauti za hawa wasomaji? Akasema wallahi la ajidu jawaban ala hadha, kwa kweli mimi sijui jibu nini katika hili. La ajidu jawaban ala hadha, yani sijalipata jawabu la kulijibu swala, je, hukumu ya kumuigiza msomaji mwingine kama Sulaisi vipi? Isipokuwa akasema illa qawluhu alayhi salam, qawli yake bwana mtume sallam aliposema ana wa ummati bara'un min atakalluf, mimi na umati huo tumejitenga na suala la takallufu, yani kujikalifisha. Kujikalifisha ni kwamba mtu akawa anajiforce kitu hana uwezo nacho, anajikokamalia tu hivyo hivyo twende. Sasa mtume anasema mimi ana wa ummati wara, tuko mbali na suala la kujikalifisha. Sasa hii inakusudia Albani kwamba jamani, Japo hajalipata, lakini anasema kuna hii, mbona kauli hii? Sasa mtu anapojisikia, anapoigiza sauti ya Sudesi, atakuwa tena jikalifisha jamani huyu. Yaani inabidi tena mishipa shingo itoke, alimradi Sudesi abane pua, alimradi ampate nani Sudesi. Unajikalifisha ya nini? Albani anasema hii itakuwa si sawa, kwa sababu mtu atakuwa anajikalifisha. Akasema vile vile, yani hadhihi wahida, hili kwa upande mmoja wal akhar. Lakini jambo jingine ni kwamba anna hadha yukhsha an yatarattab, yani hili la ogopewa, la hofiwa, isije ikapelekea man warahu fitnahu fitnahu, ikawa wale waliokuwa nyuma yake wakawa nini, ni kumfitinisha, kwa maana akaingia katika fitna, ima ya kusifiwa sana au fitna kama hizo, bwana kiraa cha kizuri. Na jambo jingine isije kapelekea mtu kumwiga msomaji wayunsal asli minat tilawa, ikawa pameachwa ile asili ya kisomo, iwambo usome waratil Qur'ana tartila, ikawa pakaachwa pakasauliwa asili ya kisomo, wayusbahu al-aslu huwa taklidi. Sasa ikawa inachochungwa pale ni kule kuiga na sio tena ile kusoma. Sasa Albani yeye nafikiri kama mtamuelewa, na labda mtu kwa baadaye mwenyewe ataleta ile tunasema conclusion baada ya hii fatawa hizi, mwenyewe utaconclude. Kuisikia kwamba badala kusoma ikawa sasa asili ya kusoma yatoka inakuja kwa kuiga. Sasa Albani anasema yuksha wa yuksha, isije kapelekea ya kufio, isije kapelekea huko. Nafikiri hapa amemaliza, ingaje kuna maelezo mengine mbele ya kusema. Mfano wa ana tadhakkartu saaltu hadha as-su'al saaltu hadha as-su'al ba'd al-khutaba'i alladhina yuqalliduna fi khutabihim kishk al-masri. Anasema kwamba kuna baadhi ya, nimeulizwa swala kama hili, kuna baadhi ya makhatibu katika khutba zao wanamuigiza kishk. Sisi kama mshaikuwa sikia hawa, yani mtu ana sauti yake mkizungumza kikawaida hivi, vipi Sheikh, salamu na asalamu, vipi watoto wengine, ah jambo alhamdulillah, na vipi ana, lakini mwambie upande juu ya member, eh bwana wewe alhamdulillah bas salatu was salam nini wewe, anamuigiza kishki. Au hawako jamani, mpaka mtu apewa jina la kishki. Kisa nini? Ah jamani, yani kishki bana. Sasa kishki ndio jina lake. Sasa uigizaji namna huu ndio wanaozungumzia Albani. Inatoka katika asili ya khutba, unaingia katika asili ya kumuigiza mtu. Hii kwa upande wa Albani. Ama swala jingine ni aliulizwa Sheikh Rabi Madkhal. Hii katika majalis Ramadhani mwaka 1428 Hijria. Aliuliza swala hili, ma hukmu taqlidu aswat alqurra. Akasema kwa ufupi, muda unaenda sana, anasema hadha ar-rajul barakallahu fik wa sara min tabi'atihi falahu dhalik. Anasema ikiwa mtu mwenye kumuigiza msomaji na ikawa ndio maumbile yake na yeye, basi hakuna tatizo lolote, asoma yani anatiririka kama vile yani shureni, hakuna tatizo lolote. Wa amma yataghanni wa yata'annaj, ama suala la msomaji akawa anaghanni na kutaannaj. Kutaannaj ni kama mfano vile kuchukua ile wanaita nai, sasa ukibonyeza ile inatoka sauti tofauti kwa mujibu wa vile ambavyo unavyoitune, kutaannaj. Sasa ikiwa mtu anaghani na kutaannaj, wa maratan yukallidu hadha alqari wa maratan yukallidu dhalika alqari, mara amuigize msomaji huyu mara amwigize msomaji huyu yukalibu Sudaisu, wa maratan yukalibu Shureim, mara anamwigiza Shureim, mara anamwigiza Sureti Sudaisu, wa maratan yukalibu fulani, na mara anamwigiza msomaji mwingine fulani. Wa kad yusalu hadha fi salatin wahidatin, na haya yatokea katika sala hii moja. Mfano tarawehe, ikawa mtu kapishwa mbele anasalisha watu tarawehe, rakaa ya kwanza akatupiga sudesi, eh bwana tandika ulale. Rakaa ya pili akatuangushia Shureimu, hapo tena ndo nalala kabisa. Rakaa ya tatu nani mahir. Sasa ndio hapa anasema shekhe, ama uigizaji wa sampuli hii, shekhe Rabi anasema ara anna hadha min qillati alhaya, naona huyu mtu haya zake kidogo zimepungua. Asma neno yangu maneno ya Sheikh Rabi, mtu anasema bwana bwana, unajua bwana wasomaji wa tarawehe wamepondwa kweli kweli. Ah, sisi tunafikisha tu, tunafikisha tu. Sasa huyu ni mpungufu wa haya, la yaliku hadha abada, hii bwana mbona ni jambo ambalo halilike, si zuri. Ika msomaji na unaposomea msomaji huyu, msomaji huyu, msomaji iwe nini maana yake, iwe nini? Mara kuri kisuresi, mara sudani, mara sudani, yani ile namna gani, alimdali simio nye mnashuhudia hao. Kisha akasema shekhe, al-insanu yakra'u al-Qur'ana ala fitrati, ama mtu asome Qur'ani kwa jinsi vile maumbile yake, sauti yake. Naam, fa idha ta'allama ala sauti shakhsun barakallahu fik wa sarat tabi'atuhu lahu falahu dhalika. Ama khairu madatan hadha wa madatan hadha la. Ikiwa mtu anasema shekhe Nangafiri, atajifundisha Qur'an, lakini katika from the beginning, yani mwanzo kabisa, mwanzo kabisa, anapoanza kuhifadhi pale, ameichukua na kuichoice sauti ya nani? Mahir. Kwa hivyo anahifadhi na mahir anaenda naye. Alafu ukimsikiliza yule sasa, mai lile ukaja al-irshad, kumbe ni kwamba yani ile ana ule uwezo wa kumuigiza, na hakuna ile swala la kujikamata kamata kamata mpaka avute pumzi mara wewe. Basi hapa itakuwa anasema Sheikh Rabi hakuna tatizo, kama itakuwa from the beginning anamsautia mtu huyu mmoja, anaicontrol vizuri, anaenda nayo vizuri kabisa na nia yake nzuri, basi hakuna tatizo lolote. Tutamalizia fatawa ya mwisho ya Sheikh Mukbil, anasema fatawa hii unaweza kupata katika Asila al-Madina min Sharid, lakini ipo vile vile katika fatawa zake hizi, kuna fatawa tuhfatul mujibu na ijabati sa'il, unaweza kuikuta hii. Akasema alladhi nansah bihi, ama mimi Sheikh Mufili, li amalo nalotoa nasaha kwalo, huwa adamu taklidi, yani pasiwepo na suala la kumuigiza msomaji Qur'ani. So maana sasa mashekhe wanavyo katika, li anna shakhsa rubama yashghalu nafsa an atadabburi wa huwa yashghalu nafsa bitaklidi sauti fulani. Kwa sababu Sheikh Mufid anasema huenda ikawa mtu ajishughulisha zaidi na ile kuigiza akaacha kuizingatia Qur'ani. Yani kwa maana asoma mtu asoma, lakini anajaribu yani ile sauti asiyakaikosa ile, kwa sababu kuna miiniko na mwingiko na hivi. Sasa anajaribu zaidi kuliko tadabbur Qur'ani. Kwa hivyo Sheikh anasema ama mimi la ansa, yani kwa maana si wanasihi watu wawe katika hali kama hiyo. Na anasema wa adham mimman hadha, na kubwa zaidi katika hili, ma idha kana yuqallidu shakhsan yastati'u an yastamira fi tilawati al-ayati ila an yantahi minha wal akhar indahu du'f la yastati'u farubama yatakallaf warubama yadhurru nafsahu. Anasema kubwa zaidi ni kwamba mtu anaweza akamuigiza msomaji ikawa aya mpaka mwisho ameipatia vizuri kabisa, lakini kuna mwingine anakuwa na dhaifu, pumzi, ana pumzi. Kwa hiyo tamkuta mtu mpaka anajidhuru nafsi yake, yani anasoma mpaka wewe huku maamuma nyuma unamwonea huruma. Kisa nini? Anataka kumuigiza sudesi. Aya moja, aya moja anaikata mara nne, anaikata mara nne, mara nne, aya ndani aya moja. Mbona hivi huyu? Hakuna kisimamo, kasimama sehemu ambayo ilikuwa tuwamalizie hapa, kasimama tena, anaendelea tena. Kumbe anachunga ile kumfuata ile kumiga nani sudesi. Sasa hii shekhe anasema hili ni jambo vile vile si zuri. Kwa hiyo Sheikh Mukbil yeye katika fatawa yake anasema alladhi nansah bihi huwa adamu taqlidi, na nasihi kwamba watu wasiigize sauti, wasome sauti zao kwa maana yake. Sasa hai itasema hii ni tanbihi ambayo ilikuwa inazungumzia aya ile warattilil qur'ana tartila. Sasa fatawa hizi kama utazisikiliza vizuri mwisho utapata conclusion tupata conclusion kwamba huyu kasema hivi, shehe kasema hivi, shehe kasema hivi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.